πόλεμο που έχει κηρυχθεί δηλαδή εναντίον των Χούθη για τις επιθέσεις στα πλοία. Και μάλιστα ένα αεροσκάφος των ΗΠΑ μας λέει η είδηση ότι κατέρριψε ένα πύραυλο που εκτοξεύθηκε εναντίον πολεμικού πλοίου από τους Χούθη, ενώ έχουμε και πύραυλοι που κατευθύνθηκαν προς την Ουκρανία, καταρρίφθηκαν στο Κούρσκ, και καταλαβαίνουμε ότι μια κατάσταση που επικρατεί βεβαίως και στο Ισραήλ δεν είναι ότι καλύτερο, μια περιοχή φλέγεται κυριολεκτικά. Είχαμε λοιπόν, έλεγα, καιρό να μιλήσουμε με τον κύριο Παπανικολάου. Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Παπανικολάου.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και καλή χρονιά σε όλους.
Αμήν, αμήν.
Ειρηνική.
Καλά. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς αυτά δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Κύριε Παπανικολάου, είστε ένας άνθρωπος που τα ξέρετε πολύ καλά, τα αναλύετε καθημερινά γιατί τα μελετάτε. Και ξεκινάω από αυτό που έγινε εδώ στον τόπο μας, στη Σούδα δηλαδή, και στο σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη. Τι αποτύπωμα είναι αυτό που μας άφησε η επίσκεψη Μπλίνκεν εδώ στην Σούδα, και σχετικά και με τα F-35 και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τους εξοπλισμούς από τις ΗΠΑ?
Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η συνάντηση και μάλιστα στο σπίτι του Πρωθυπουργού στην Σούδα δίνει ένα χαρακτήρα προσέγγισης, περαιτέρω προσέγγισης της Ελλάδας και της Αμερικής, και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλοι και το έχουμε αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια. Μάλλον οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο γεγονός ότι η Τουρκία πλέον έχει τραβήξει ένα διαφορετικό δρόμο, και αργά μεν, αλλά έστω και τώρα φαίνεται οι Αμερικανοί να το έχουν αντιληφθεί, οπότε έχουν ισχυροποιήσει προοδευτικά τις σχέσεις με την Ελλάδα. Εντάσσεται λοιπόν η επίσκεψη Μπλίνκεν σε αυτό το πεδίο, και εδώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για την ελληνική πλευρά και πρέπει να την εκμεταλλευτεί με παντίο τρόπος. Και όταν λέω παντίο τρόπος, το εννοώ εκτός από τα εξοπλιστικά τα οποία θα μπορούσε, προγράμματα θα μπορούσε να ενισχύσει η χώρα μας, τα F-35 και όλα τα άλλα, τα ελικόπτερα του ναυτικού που πρόκειται να πάρουμε κτλ. Εδώ θα πρέπει να εξεταστεί και η περίπτωση εκείνη να υπάρξει και ένα σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό ή μπορεί να πιέσει η ελληνική πλευρά στήριξη της υπερδύναμης σε περίπτωση κατά την οποία η χώρα μας δεχτεί κάποια επίθεση από άλλη χώρα, και προκειμένου μιλάμε για την Τουρκία. Είναι κάτι δύσκολο, όμως θα έπρεπε κάποια στιγμή να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, καθότι βλέπουμε μια αποσταθεροποίηση στην περιοχή που προέρχεται από την Τουρκία, ενώ αντίθετα η χώρα μας δίνει ακριβώς την αντίθετη εικόνα προς την υπερδύναμη, η οποία αυτή την περίοδο ιδίως και όλη η Δύση πιέζονται,
ναι,
όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, από τρεις πολέμους οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή, και δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλους εάν δεν υπάρξει, αν δεν βάλει λίγο νερό στο κρασί το Ισραήλ. Και εννοώ την στο Λίβανο, και εννοώ και στην δυτική όχθη της στο Ισραήλ κτλ. Άρα λοιπόν η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ελλάδα και η ενίσχυση των σχέσεων με την Ελλάδα είναι προς όφελος της υπερδύναμης, που νιώθει μια σιγουριά έχοντας μια χώρα όπως την Ελλάδα που ποτέ δεν έχει αρνηθεί και στις δύσκολες στιγμές οτιδήποτε στην υπερδύναμη, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Και βεβαίως ήθελα να ρωτήσω εντελώς έτσι αθώα θα έλεγα, δεν μας εξασφαλίζει μια άμυνα τόσο η βάση στην Σούδα που είναι το νούμερο ένα για τους Αμερικανούς στην Μεσόγειο, όσο και οι επιχειρήσεις που στείνονται στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης?
Όχι, φυσικά δεν μας εξασφαλίζει τίποτε εάν δεν υπάρχει βούληση από την πλευρά των ΗΠΑ να δείξουν προς τους απέναντι, ενώ τους Τούρκους, ότι είναι σε θέση να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν, να βοηθήσουν τη χώρα μας σε κάτι το οποίο θα προκύψει, σε μια διένεξη και μια σύγκρουση την οποία μπορεί να προκύψει. Διότι είναι βέβαιο ότι όπου υπάρχουν συμφέροντα αμερικανικά θα αποφύγουν να τα χτυπήσουν, διότι με αυτόν τον τρόπο θα εμπλέξουν την υπερδύναμη. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το, να το συζητήσουμε σε σοβαρή βάση, να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε κάτι. Δεν είναι μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων, διότι εδώ τώρα υπάρχει και κάτι το οποίο είναι λίγο περίεργο, άμα το δούμε. Η Τουρκία, ας πούμε, παρακαλάει τις ΗΠΑ, παρακαλάει,
ναι,
εννοούμε ότι παρακαλάει, να τις δώσει χρήματα για να αγοράσει οπλικά συστήματα και η Αμερική δεν τα δίνει. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να πεινάμε στην Ελλάδα, λέει ο λόγος, να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη και να είμαστε και χαρούμενοι που μας κάνουν τη χάρη οι σύμμαχοί μας
να μας δώσουν να μας τα πουλάνε, αεροπλάνα.
Να μας πουλάνε οπλικά συστήματα, ναι. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Είναι λίγο, είναι αρκετά περίεργο. Και όμως έχουμε φτάσει να είμαστε χαρούμενοι που μας κάνουν τη χάρη και μας δίνουν τα οπλικά συστήματα. Και λέμε ότι να, δεν έγινε ακόμα η έγκριση, δεν ήρθε η έγκριση για τα F-35, θα γίνει και θα πάει ο υπουργός μας ο Τάδε και ο άλλος ο υπουργός και τους υποσχέθηκαν. Και αρχίζουμε και τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στο γεσαράτερο, λέτε και μας τα δίνουν δωρεάν. Τίποτα δεν υπάρχει. Πληρώνει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, δυστυχώς, εάν μπορούσαν και οι δύο λαοί, αν υπήρξε δυνατότητα να συνονοηθούν, να αποφύγουν αυτά τα πράγματα, θα ήταν προς όφελος και των δύο λαών. Αλλά δυστυχώς, άλλα είναι τα συμφέροντα, άλλοι κατευθύνουν τις εξελίξεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου και στη δική μας την περιοχή. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε σοβαρά όλα αυτά.
Αναμφισβήτητα. Αλλά αν ήμασταν παράδειγμα στην θέση που είναι τώρα η Ελβετία, θέλω να πω πάνω στο χάρτη, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί εμείς συνεχώς παραγγέλνουμε οπλικά συστήματα, παραγγέλνουμε φρεγάτες, έχουμε να προστατεύσουμε τόσες αχτές και βλέπουμε τι γίνεται τώρα και με το μεταναστευτικό στην Νότια Κρήτη πλέον, αφού έχουν κλείσει τα σύνορα από τη μεριά της Τουρκίας, βρίσκουν άλλους δρόμους τώρα οι άνθρωποι αυτοί που αναζητούν μια γη της επαγγελίας για τον εαυτό τους ή για τις οικογένειές τους και δυσκολεύουν τα πράγματα, έτσι.
Έχετε δίκιο, λέτε και φταίει η Ελλάδα για όλα αυτά. Και όλοι αυτοί που έρχονται και από την Νότια Κρήτη ή προηγουμένως προχώρησαν από την υπόλοιπη,
σωστά,
υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έρχονται για να στον παράδεισο που λέγεται Ελλάδα. Ο σκοπός τους είναι να πάνε στην Ευρώπη. Και φυσικά, το έχετε παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία, γίνεται επιλογή αυτών που θέλουν να κρατήσουν οι χώρες όπως τη Γερμανία και τους υπόλοιπους τους επιστρέφουν, λέει, στις χώρες αρχικής...
Εκεί που πρωτοβγήκανε, ας
πούμε. Ναι, δηλαδή ό,τι δεν μας κάνει, το στέλνουμε πίσω. Δηλαδή μια εκμετάλλευση σε όλο το μεγαλείο, ας πούμε. Εκεί όμως δυστυχώς προχωράμε και είμαστε έτσι, είμαστε αντικείμενο εκμετάλλευσης σαν χώρα, ας πούμε, από τους ισχυρούς και μάλιστα της Ευρώπης. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Θα μου πείτε και τι μπορούμε να κάνουμε. Να προσεγγίσουμε τα θέματα οι κυβερνήσεις καλύτερα, να σχεδιάσουν τα πράγματα καλύτερα για να μπορέσουμε να έχουμε μια τουλάχιστον καλύτερη εικόνα σε πάρα πολλά θέματα. Και για να γίνω και πιο σαφής, γιατί το αναφέρω αυτό.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για αμυντικούς εξοπλισμούς. Βλέπουμε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, άλλαξε ο Υπουργός Άμυνας και άλλαξε με τη χθεσινή συνέντευξη, δεν τη διαβάσατε, που έδωσε, άλλαξε την ροή του τρόπου που ουσιαστικά αγοράσουν νέων οπλικών συστημάτων ή τις σκέψεις για ματέωση κάποιων άλλων οπλικών συστημάτων. Λέτε, και δεν ήταν η ίδια κυβέρνηση, διότι δεν προέρχεται ο Υπουργός από την ίδια κυβέρνηση και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό. Δεν θα μπορέσουν κάποτε όλοι αυτοί που κυβερνούν οποιαδήποτε κόμμα και να είναι να καθίσουν κάτω και τουλάχιστον για κάποια σοβαρά θέματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, όπως είναι αυτό, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, να έχουν μια κοινή γραμμή. Τι θα πει δηλαδή ήρθε ο Υπουργός και άλλαξαν τα πάντα, ο Υπουργός Άμυνας της ίδιας κυβέρνησης, έτσι. Και αντί να πάρουμε ακριβά συστήματα, να πάρουμε τα ελαφριά που λέει, συστήματα τα οποία απέδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι με φτηνά και με καινούργια συστήματα όπως είναι τα drones, ναι, γιατί είπαμε όχι εμείς σε αυτά του είδους τα συστήματα, σαφώς λέμε ναι, αλλά θα καθίσετε ποτέ κάτω όλοι μαζί να βρείτε μια φόρμουλα, μια κοινή συνισταμένη στην οποία να προχωρήσουμε για τους εξοπλισμούς, να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία? Θα γίνει ποτέ? Ή ο καθένας θα ανεβαίνει επάνω και θα λέει, δηλαδή αν αύριο ο κύριος Δέντιας φύγει και έρθει κάποιος άλλος και λέει εμείς δεν θέλουμε F-35, θέλουμε το Su-57, πρέπει να πάρουμε το Sukhoi-57 και θα είναι στην κρίση του κάθε υπουργού. Δεν υπάρχει σοβαρότητα δηλαδή.
Εσείς που είχατε υπηρετήσει σε αυτές τις υψηλές θέσεις, θέσεις ευθύνης κύριε Παπα-Νικολάου, δεν πρέπει να συμμετέχουν οι ίδιοι στρατιωτικοί? Στην προκειμένη περίπτωση τώρα ο κύριος Χούπης, ο νέος αρχηγός ΓΕΘΑ, μαζί με τα επιτελεία τα υπόλοιπα, και να κάνουν εισηγήσεις για το τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το στράτευμα?
Σαφέστατα, αυτούς πρέπει να είναι ο προγραμματισμός. Οι απαιτήσεις πρέπει να προέρχονται από τους επιχειρησιακούς χώρους, προκειμένου της τρεις κλάδους. Και θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να εγκρίνει, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι πρέπει να εξετάζουν το τι επικρατεί σε παγκόσμια κλίμακα, ποια είναι η θέση της χώρας μας, με ποιους τρόπους θα πρέπει εμείς να κινηθούμε στα επόμενα χρόνια για τους εξοπλισμούς. Σωστό είναι και αυτό που λέει ο κύριος Δέδιας. Γιατί ας πούμε να έχουμε υπερσύγχρονα συστήματα και πανάκριβα συστήματα, τη στιγμή κατά την οποία απέδειξαν οι τελευταίοι πόλεμοι ότι, όπως οι Χούτι τώρα, στέλνουν πυράβλους, οι οποίοι δεν είναι πανάκριβοι.
Όχι.
Και στέλνουν αυτούς τους πυράβλους εναντίον πανάκριβων συστημάτων. Ξέρετε, η επίθεση που έγινε από τους Αμερικανούς εναντίον των Χούθι ήταν αναγκαίο να γίνει, όχι για κανένα άλλο λόγο, ότι δεν μπορούσαν οι Αμερικανοί τα συστήματα, τα αμυντικά που διαθέτουν τα πλοία των συμμάχων που υπάρχουν στην περιοχή να αναχαιτήσουν τους πυράβλους. Απλά η αναχέτηση των πυραυλικών συστημάτων που έστελναν οι Χούθι ήταν ασύμφορη οικονομικά από την πλευρά των συμμάχων.
Ναι, δηλαδή, να σηκώσει ένα πύραυλο, δηλαδή ο σύμμαχος, για να αναχαιτήσει τον πύραυλο των φτηνών, να το πούμε έτσι.
Σωστό, ακριβώς. Οπότε ήταν ασύμφορο. Έπρεπε λοιπόν να χτυπηθούν οι περιοχές από την οποία εκτοξεύουν, να καταστρέψουν τις βάσεις εκτόξευσης και τις αποθήκες των πυράβλων αυτών. Αυτό έκαναν ουσιαστικά οι Αμερικανοί με τους Άγγλους. Άρα δηλαδή, πάντα εξετάζουμε σε έναν πόλεμο και το κόστος του πολέμου.
Αμέ.
Είναι σημαντικό.
Βέβαια.
Σημαντικό.
Βέβαια.
Και πολύ σωστά κάνει και το προσεγγίζει ο κύριος Δέντιας και στη συνέντευσή του εχθές. Είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως, ας κάτσουν επιτέλους όλοι να βρούμε μια κοινή συνήθεια. Μήπως θα κινηθούμε. Όχι από τη μία να παρακαλάμε να αγοράσουμε F-35 που το κόστος τους είναι τεράστιο και το κόστος λειτουργίας τους είναι τεράστιο. Και είναι αναγκαία τα F-35. Και από την άλλη να λέμε θα δούμε αν θα πάρουμε τα F-35, θα τα ελαττώσουμε να πάρουν κάτι. Καθίστε επιτέλους και βρείτε τα. Τι θέλουμε? Γιατί εγώ σαν στρατιωτικός, αν ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή στην ηγεσία, σαφώς θα ήθελα τα πάντα και τα ακριβά και τα φθηνά τα πάντα. Το θέμα όμως είναι τι διαθέτει ο ελληνικός λαός και μέχρι πού μπορούμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Πόσο βαθιά.
Πάντως έχει ανάψει από ό,τι βλέπω το πράσινο φως για τα F-35 και συγχρόνως έχει γίνει και αποσύνδεση από τα τουρκικά F-16. Καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται, θα λέγαμε, ο πόλεμος στην αγορά, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, τα F-16 η Τουρκία θα τα πάρει. Και το γεγονός ότι καθυστερεί βέβαια είναι σημαντικό και για την Ελλάδα. Κάθε καθυστέρηση του προγράμματος των F-16 για την Τουρκία είναι προς όφελος της Ελλάδος, διότι το χάσμα και η διαφορά που υπάρχει στις αεροπορίες μας γίνεται μεγαλύτερη. Και λέω ότι πρέπει να τα πάρει και θα τα πάρει, διότι σαν μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία δικαιούται να τα πάρει και επιβάλλεται να τα πάρει, διότι έχει οπλικά συστήματα δυτικής προέλευσης, κυρίως αμερικανικά, τα οποία προβλέπεται σαν μέλος του ΝΑΤΟ να τα συντηρεί και να τα αναπτύσσει ακόμα περισσότερο. Άρα δεν μπορεί να τους στερήσεις αυτό το δικαίωμα που έχει. Σαφέστατα όλα αυτά εξαρτώνται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας, διότι αν βλέπω μια Τουρκία η οποία τραβάει έναν δρόμο που είναι πέραν από τη Δύση, δεν μπορείς εσύ να την ενισχύσεις τελικά, αν τη βρεις μπροστά σου, ό,τι έγινε δηλαδή στο παρελθόν με την Περσία, με τον
Στάτ. Βέβαια.
Τους είχαμε δώσει συστήματα υπερσύγχρονα, τα F-14, τα Tomcat, τότε, αλλά ευτυχώς οι Αμερικάνοι είχαν προβλέψει και τους έδωσαν οπλικά συστήματα αντίστοιχα, αποτέλεσμα στην πορεία αυτά να καθυλωθούν τα αεροσκάφη. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα, αυτή η κατάσταση με την Περσία γίνει παράδειγμα για την περίπτωση της Τουρκίας τώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η Τουρκία σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη βάση, αλλά να ξέρουμε και να μας προξενεί εντύπωση αν αύριο μεθαύριο δούμε την Τουρκία και παίρνει τα F-16 και λέμε, α, πώς θα πει. Θα τα πάρει. Θα τα πάρει τα F-16. Τα F-35 βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από την ελληνική πλευρά και εκτιμώ ότι το έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχαν με τον Μπλίνκεν, ότι δεν συναρτώνται τα F-35 με τα F-16. Και αν η προσπάθεια της Τουρκίας είναι να τα να τα συσχετίσει. Εμείς θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλος 35, άλλος 16. Και δεν θα πρέπει να πάρουμε εμείς την άδεια του Ερντογάν να θα πάρουμε 35, ή όποτε δεήσει ο Ερντογάν να αποφασίσει ότι θα βάλει τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, τότε εμείς θα πάρουμε 35. Mm-hmm. Αυτά δεν πρέπει να ξεκαθαριστούν, γιατί διαφορετικά η εικόνα που περνάνε δεν μας λογαριάζουν. Και σας είπα και πριν ότι η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος της Αμερικής.
Να το πούμε,
να το... κάνει τέτοιου είδους αντιμετώπιση.
Να το πούμε και αλλιώς, κλείνοντας, κύριε Παπα-Νικολάου, είμαστε καλοί πελάτες, να το πούμε έτσι. Σταθεροί πελάτες.
Εκτός από πελάτες, είμαστε και σταθεροί απέναντί τους. Και έτσι. Δεν το έχουμε δείξει σήμερα ή εχθές, το έχουμε δείξει στο παρελθόν. Και στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, όταν ο Ερντογάν τους έκλεισε τη βάση του Ισραήλ, η Ελλάδα, παρότι είχε αντιδράσει από τον κόσμο τότε, ήταν, έχει ανοιχτεί τις βάσεις, όλες τις αμερικάνικες βάσεις στη χώρα, και μάλιστα η βάση της Σούδας ήταν σε κάθε ένα λεπτό είχε από προσβιώσεις. Δηλαδή να σας πω.
Έτσι είναι. Έτσι.
Ήταν τρομερό. Ο πόλεμος συντηρήθηκε από εκεί. Και παρότι την αντίδραση που υπήρχε από το λαό, η ελληνική κυβέρνηση είχε δώσει το και αυτά. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Άρα λέτε, για να κλείσουμε, με συντονισμένες ενέργειες θα πρέπει να. Και συζητήσεις δηλαδή μεταξύ της ηγεσίας να γίνουν οι εξοπλισμοί, έτσι.
Σαφέστατα και μεταξύ των κομμάτων. Αυτά είναι θέματα λεπτά και επειδή πρόκειται για κεφάλαια τα οποία είναι τεράστια, για χρήματα που βγαίνουν με τον κόπο και τον μόχθο του ελληνικού
λαού,
θα πρέπει να εξετάζονται από όλα τα κόμματα και οι ανάγκες να καλύπτονται μετά από πολλή δουλειά και κόπο, και εφόσον είναι αναγκαίο. Δεν διαφωνώ εγώ στον τρόπο σκέψης του κυρίου Δέντια, όπως το αναφέρει, έχει δίκιο, αλλά δεν είναι δυνατόν μια μέρα στην άλλη τα προηγούμενα όλα να διαγράφονται σαν άχρηστα, σαν άχρηστη, και να βρουν κάτι καινούργιο τώρα. Μα λέτε και είμαστε, και υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία ήταν, δεν ξέρω κι εγώ, η ίδια κυβέρνηση.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε όταν χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη.